fant ut at vi var på nå. For de som av en eller annen grunn ikke måtte vite det, så er vi en podcast som primært har fokuset sitt på spill, men vi lefler også med andre ting, som Marius ville ha sagt. Hei Marius, hvordan er det med deg i dag?
Jo, jeg er det fint.
Jonas, du er også på plass.
Jeg er det.
Og vår kjære irske venn Håvard er ikke på plass. Han har vel gått på en kjempe St. Patrick's Day-smell, tenker jeg. Så må ta en uke fri. Mitt navn er Gjøran Solbakken, for de som måtte lure på det. Ja, da var vi her igjen da. Det var deilig.
76 episoder, det er sånn jeg tør ikke tenke på liksom, hvor mange timer av livet mitt jeg nå har brukt å sitte her og preike skit med deg, Gjøran.
En ting er i hvert fall sikkert, det er at for litt over 1,5 år siden så hadde du aldri trodd at du skulle sitte og prate så mye med meg.
Det stemmer.
Ja. Men det har vært en fin reise vår.
Jo da, det er ok.
Forholdsvis grei reise.
Helt ok, liksom.
Ja, helt ok.
Ja, det er bra da.
Ja, en sterk fire, som Håvard ville sagt.
Ja, jeg er innenfor det. Ja, hvordan er det i Bergen da? Er det greit, eller?
Nei, det var greit et par dager, og så plutselig fant værguden ut at det skulle bli vinter igjen. Så i dag har det jo vært snøstorm opp, ned og i mente. Jeg har vært så uheldig at jeg har måttet ut og gå ved flere forskjellige anledninger, og imellom hver gang jeg har vært ute så har det vært sol og fint vær, men når jeg er ute så er det snøstorm. Så sånn har det vært i Bergen i dag.
Så herlig.
I tillegg til at jeg i forrige år tok bilen min ut av vinterhi, fordi den ikke har vinterdekk og er ikke en vinterbil, og da måtte selvfølgelig det bli snøstorm igjen.
Ja, da var det bare å parkere den.
Hjelp.
Ja, sånn er det når du er så fancy og fjong bergenser at du kjøper en sommerbil. Yeah. Og bare det.
Sånn kan det gå.
Sånn kan det gå.
Asking for it.
Ja, egentlig litt.
Yes.
Ja, sånn er det med Jonas, jeg.
Jo, det er bra. Sett meg Destiny T-skjorte på meg, faktisk.
Åh, så deilig.
Den er svart, og det var derfor jeg hadde den på meg. For vi driver og renoverer butikken jeg jobber i. Og i dag så skulle vi male svarte karmer. Så jeg tok på meg en t-skjorte jeg ikke bruker ofte, som var svart.
Som, ikke bryr, var som du er veldig redd for.
Du bryr deg ikke om du får maling på den, rett og slett.
Nei. Jeg løy meg til den på SpillExpo for noen år siden.
Løy?
Ja, for det var sånn gratis t-skjorte til alle som testet et, ikke et raid, men et
strike
i Destiny. Dette var sånn type rett etter at det var kommet ut, så det må ha vært i 2014 da. Og så hadde jeg ikke spilt det, og var ikke sånn kjempegira på å spille det, men jeg syntes den t-skjorta var litt kul. Så da gikk jeg bort til de og sa at du, jeg fikk ikke i t-skjorte da jeg prøvde det. Og så sa jeg sånn at ja, jeg visste at ordet fireteam var en ting i spillet, så da sa jeg til han at jeg var i et sånt fireteam i sted, og så fikk de andre t-skjorte, men jeg måtte ta en telefon, så jeg fikk ikke gjort det. Og så fikk jeg i t-skjorte.
Utspekulert og jævlig.
Det er greit å vite litt om den siden av det også, Jonas, sånn at du er litt på vakt.
Ikke sant?
Ja.
Jeg har lyst til å starte en sånn der en blogg for liksom øver og for sånn spillmesse, med bare historier om hva folk har gjort for en t-skjorte.
Ja.
Det tror jeg kunne blitt artig.
Og kunne ordet Fireteam visst nok, viste det seg.
I enkelte anledninger.
Mm.
Det er sikkert noen som håper at de visste det.
Mm.
På et tidligere tidspunkt.
Det kan jeg.
Ja. Det er, vi har liksom hatt et sånn veldig, veldig hektisk spillår, føler jeg. Det har ikke gått mange ukene uten at det har vært mye nytt å prate om. Men nå, og nå vet jeg at Jonas er litt sånn uenig med meg, men nå begynner det kanskje å roe seg litt, føler jeg. Ikke for det, vi skal snakke litt Mass Effect, vi. Det, når vi spiller inn det, så kommer spillet i morgen her i Europa. Det er ute i USA allerede. Men jeg kjenner jeg er ikke like stresset for den neste måneden eller to nå som det jeg var i februar og satt og så på de spillene som skulle komme. Det er litt deilig.
Jeg er litt enig med deg. Jeg synes nå ser det ut som at jeg faktisk skal få litt tid til å spille alle de spillene som har kommet ut.
Ja, jeg håper det... kanskje jeg begynner å gjøre ferdig noen av de jeg er midt i. For det kjenner jeg at jeg blir litt sånn svett av nå. For nå har jeg så mange store spill som jeg holder på med. Og det er litt sånn slitsomt. Og så vet jeg jo, jeg vet jeg sa nå at det kommer ikke så mye, men Persona 4, nei, Persona 5 kommer jo. Og på et eller annet tidspunkt så har jeg lyst til å prøve det også.
Jeg føler at liksom etter at det har kommet så blir det litt stille. Litt sånn nådepause fra spillindustrien akkurat da. Og det kommer nok de fleste til å trenge, om det er Horizon, eller Zelda, eller Persona, eller Mass Effect. Fire pittesmå indie-spill som kommer ut nesten samtidig. Og,
så er det så fort å bare komme seg gjennom de? Ja. Det krever selv få timer, så det setter jeg pris på.
Ikke noe stress. Det er så, liksom, det er så synd i oss, vet du.
Ja, veldig synd. Og så er det... Det er litt så synd for deg. Jeg føler liksom at det er et par sånne spill som kanskje har gått litt i glemmeboka, fordi det har vært disse store, store spillene som krever så mye tid og som tar så mye plass. Det der Night in the Woods har jeg veldig lyst til å sjekke ut. Det synes jeg ser veldig kult ut. Men det er liksom bare... Det har jo bare latt seile sin egen sjø akkurat nå.
Så det er et par sånne ting som...
Ja. Men kanskje... Kanskje jeg rekker å spille en time av det. Og tok jeg vitsen for Håvard.
Fun fact, hvis du googler Night in the Woods og går på bildesøk, så får du veldig masse bilder av folk i ridderklær i en skog.
Kanskje det er et LARP-prosjekt som heter det.
Kan hende. Men... vet du hva, Jonas? Jeg tenker du kan få lov til å ta en sånn kjapp gjennomgang av hva du har bedrevet den siste uka med sånn rent spillmessig, hvis du ikke har noe annet du har lyst til å dele den først.
Nei, det har jo gått i butikkoppussing eller Zelda. Det er liksom det det har vært.
Vi er der.
Ja, så det er ikke så veldig mye å rapportere annet enn at Zelda bare blir bedre og bedre.
Kan du spille Zelda mens du pusser opp butikk?
Det kan jeg ikke gjøre, men jeg kan spille Zelda mens jeg later som at jeg er på do i butikken. Nei, det har jeg ikke gjort. Men det er litt irriterende, for det er liksom det, er det jeg tenker på. Og så er det litt sånn, vi har flyttet alt av høyttalere og anlegg inn i et hjørne der de ikke står koblet til, så vi kan ikke høre på musikk. Så da går det mye i tenking når man sitter der og maskerer og legger på maskeringsteip eller maler eller gjør et eller annet. Og da, går bare rundt og har lyst til å spille, liksom. Så går dagen veldig fort, da, når man gjør sånne praktiske snekkeroppgaver og sånn. Men utover det å selge, så er det ikke så mye jeg spiller. Jeg har begynt på noe som jeg skal anmelde for gamer, men den snakken tror jeg vi tar både når embargoen er oppe og når Håvard er her, for det her tror jeg er et spill som Håvard vil høre om.
Da tror jeg kanskje våre oppvakte lyttere vet hvilket spill jeg snakker om. Men det får vi vente med å si.
Den nye utvidelsen til Destiny.
Yes, baby.
Akkurat det er det.
Akkurat det er det. Ja, jeg har spilt mye mindre Zelda denne uka enn det jeg har gjort de foregående ukene. Jeg vet ikke, det er mye som er veldig bra, men det er fortsatt de tingene jeg allerede har snakket om. Det skal jeg ikke dra opp igjen alt ennå, men jeg greier ikke helt å se forbi de. Og det kjenner jeg at det er litt sånn, jeg synes det er rart at folk kan si det her er det beste spillet jeg har spilt noensinne. Jeg synes det er rart det.
Jeg er ikke der ennå, men holy shit, hvor bra det,
ja, altså, ja, det er, har blitt det er for meg. Ja, det er mye som er bra, men det er liksom ting der som er så, på en måte, som er så graverende at jeg kan ikke skjønne at du liksom skal heve det opp på den pidestallen der. Men det er smak og behag da, jeg skjønner det. Og jeg har ikke spilt langt når ferdig, så... Men det er et solid spill. Det har vi snakket masse om Zelda, så vi trenger ikke å bruke 30 minutter til på det. Men det er bra, det er det ikke noe tvil om.
Jeg kommer nok til å snakke litt mer om det etter hvert som jeg blir ferdig med det, og får gjort meg litt mer tanker rundt det.
Ja, det ser jeg frem imot. Jeg har også veldig lyst til å bli ferdig med det, og gjøre det ferdig, og se liksom hele historien fra start til slutt, for å se liksom hvor de vil hen med ting. Så...
Mm. Jeg har prøvd å gjøre meg noen tanker om Zelda.
Jeg har, som ikke har spilt det?
Ja, jeg har spilt i sånn
20
minutter. Nei, ikke mer refleksjon, kanskje. For jeg stort sett synes at åpen verdensspill er kule. Og tiltrekkes liksom av spill som er store og som man kan utforske og sånne ting. Men Zelda Breath of the Wild har jeg hatt ingen spesiell dragning mot. Det er, sånn, det er ingenting med det spillet som liksom har gitt meg en sånn dette har jeg lyst til å prøve, dette har jeg lyst til å utforske. Så jeg prøvde å tenke på hvorfor er det sånn? Fordi det har jo fått liksom så fantastiske anmeldelser. Nesten alle sier at det er kjempebra, og de liker det, det er så mye gøy, og det er så dypt og alt mulig sånt. Så hvorfor har jeg ikke lyst til å spille det? Så... Jeg har på en måte kommet ned til en litt sånn til den kjipe konklusjonen, for det er sånn du føler deg litt kjip, eller jeg føler meg litt kjip, litt teit når jeg sier det, men jeg lurer på om jeg kanskje synes at Zelda er litt for barnslig, og jeg vet at det er en kjempe teit ting å si, men jeg tror det er det jeg mener likevel, og det betyr ikke nødvendigvis at et spill er nødt til å ha masse blod og er nødt til å være skikkelig mørkt og sånn, selv om jeg jo liker at ting er mørkt som om morgenkaffen min egentlig, men likevel. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal synes om det, om det sier mer om meg selv, åpenbart, enn om Zelda. Men altså, jeg har jo spilt Zelda spilt før, jeg har spilt jo masse Ocarina of Time liksom, i gamle dager, og digger jo det. Mm. Jeg lurer litt på kanskje om altså, at når jeg er med, når jeg sier at jeg tror at det er barnslig, fordi jeg har jo ikke spilt det, så handler ikke det så mye om på en måte artstylen og sånt, men det handler kanskje mer om innholdet, eller hva jeg forventer at er i Zelda, altså at det er barnslig, vil si at det, på bakgrunn av det ikke tar opp samfunnsrelevante tema. Det er ingenting der som på en måte relaterer til virkeligheten. Det er liksom bare et helt det er bare en gøy all sandkasse uten noen mening egentlig. Gir det noen mening? Og er det stemme det? Eller er det bare mine fordommer som spiller inn her?
Klart ikke like mye som er relaterbart i Zelda som i for eksempel Fallout eller Dragon Age og sånne typer spill.
Eller Horizon Zero Dawn.
Liksom. Ja, eller Horizon. Der er jo ganske mye mer ting der som man kan på en måte trekke til virkeligheten. Men jeg vet ikke, det er litt sånn... Det er ikke... Jeg har aldri tenkt på Zelda som et sånn type spill jeg vil ha sanne ting fra. Det er liksom... For meg så har det alltid vært at det er et reinheklet eventyr som du har det gøy med. Og det er jo det her også er. Det er liksom, men sånn, i motsetning til andre Zelda-spill så er det jo veldig masse mer systemer i sving her. Og det er jo en veldig stor verden du kan utforske, og der er karakterer og historier og små oppdrag og sånn du kan gjøre som fyller ut verden, men ikke nødvendigvis på samme måte som mange andre spill gjør.
Mm.
Så det... Ja, det er jo et reinheklet eventyr, som sagt.
Ja, jeg er nok... Jeg skjønner veldig godt hva du mener, Marius. For jeg også ser... Og det, jeg vet ikke om det kanskje er grunnen til at jeg ikke har spilt så mye Zelda før, men jeg også ser på Zelda-spillene som litt barnslig. Og jeg vet ikke om det er, om det er liksom stemningen i det, eller om det er, som du sier, om det er artstyle, eller om det er fiender og animasjon, altså hva det nå enn er, men det er, altså hvis man setter Zelda opp mot Horizon, for det er liksom to av de spillene vi har pratet om så mye nå, så er det, Horizon er et mye mer voksent spill. Og det er ikke, det trenger ikke å være noe negativt for Zelda sin del, det, altså det, Zelda er sin egen greie, det er helt fint. Men jeg kan skjønne at det, at den følelsen der gjør at man tenker at nei, det her er ikke noe for meg. Det kan jeg skjønne veldig godt.
Ja, det, det kan jeg også skjønne.
Det, og det er ikke det at, altså, alle spill trenger ikke å være voksne, de trenger ikke å være seriøse, de trenger ikke å ta opp liksom store temaer. Altså, Nier er en sånn, også en, et spill man kan dra inn der, for det er også, tar opp en del veldig, veldig store sånne eksistensielle spørsmål i løpet av historien sin. Og det må ikke være sånn, men det er et eller annet med, jeg vet ikke, et eller annet med den følelsen eller stemningen eller et eller annet sånn i Zelda, som jeg kan skjønne veldig godt at mange, eller mange, i hvert fall noen, oppfører som, oppfatter som barnslig. For det, det kan nok jeg også synes til dels. Det kjennes litt ut med sånn barnespill, og det, jeg mener ikke noe vondt i å kalle det et barnespill, men det er litt den feelingen jeg får av det.
Så rent spillmekanisk så føler jeg ikke at det, at det er på en måte barnslig da. Det, i hvert fall ikke i Breath of the Wild, for det er så mye man kan gjøre og sånn, som jeg føler er veldig on par med andre open world-spill.
Ja, nei, absolutt ikke, og det er jo en stor, om kanskje ikke den aller største styrken til nettopp det spillet, er jo alle systemene og hvordan de liksom påvirker hverandre, hvordan det liksom greide å implementere og få det ene til å fungere til med det andre, og hvordan det liksom, hvordan alle de tingene der mesjer sammen da, det er liksom en av de tingene jeg synes er mest imponerende med det spillet. Og så er det en annen diskusjon om, om det kanskje blir litt for mye innimellom. Det, det, det får vi ta senere når man har spilt det ferdig, kanskje. Men det er mye systemer, det er mye spillmekanikker, og det er mange forskjellige, altså, forskjellige typer spill som Nintendo har puttet inn i Breath of the Wild, og de har gjort det på en veldig god måte. Det, definitivt.
Så det er en del fine sånne historier som blir fortalt i mye av sideoppdrag og sånn, sånn, for eksempel i Majora's Mask er det jo ganske mye mørke ting som blir tatt opp. Noe jeg spiller i nærheten av mye av historien i Breath of the Wild, men det, blant annet så er det jo i Sora's domain så er det jo en ganske trist historie som blir fortalt, som er veldig sentral til liksom hovedhistorien og det du gjør der. Og den synes jeg var veldig, veldig fin, og det er noen sånne der små ting som man kan kjenne seg litt igjen i da, selv om det selvfølgelig er pakket inn i et veldig sånn fantastisk setting da. Ja.
Men har du gjort, du har gjort ferdig Zora's Domain nå, eller?
Ja, det er det. Jeg synes,
Den siste, jeg synes det var litt lett.
Hva da, tenker
du? Det synes jeg var, altså hele den siste, altså kall det dungeon da, eller hva man skal kalle det. Jeg synes det var litt lett. Jeg synes det var veldig enkelt å se løsningen, og man gjorde, jeg gjorde det uten veldig store utfordringer.
Ja.
Og det synes jeg var litt sånn, jeg synes det var litt skuffende. Jeg hadde liksom, jeg vet ikke om jeg hadde forventet eller i hvert fall håpet på at man skulle bli satt litt på prøve, at det var større og mer omfattende enn det det var da. Og det kan hende blir det, for det her er jo liksom en av fire, så vidt jeg har skjønt da.
Jeg har skjønt det sånn at de der fire er cirka like, like stor.
Ja.
Og det, men jeg føler det på en måte passer formen bedre her enn hvis det hadde vært et gigantisk tempel sånn som i de andre, for her er det jo du får jo ikke noe, det er jo ikke sånn som i de andre Zelda-spillene at du har et midtpunkt i tempelet der du får et nytt item som du må bruke for å løse resten av tempelet, og når du ikke har det midtpunktet så må dungeon være litt mer fokusert. Og det er sånn, så i mitt tilfelle så synes jeg den der varuta heter den vel, den, det Divine Beastet du tar i Zelda's Domain, og jeg synes hele den biten der var fantastisk, men det er liksom sånn musikken i Zora's Domain som er det, en sånn remake av det samme som var i Ocarina of Time, og den kampen du har før du går inn i The Divine Beast med den der Zora-prinsen, synes jeg var kjempekul, og selve tempelet er jo kortere enn vanlig, men alt du gjør i tempelet gir på en måte mening da, sånn type størrelsen gir mening i forhold til hva det er, i forhold til det beiste du er i da, og mekanikkene du gjør inni der har et formål satt opp mot det du skal oppnå når du er ferdig på en måte. Så det er liksom, det er en del ting som er, den, sånne dungeoner blir på en måte kortere, men det gir mening, og det, jeg ser for meg at kanskje målet er at du skal komme deg tilbake ut i verden igjen relativt fort. Så det er jo selvfølgelig sånn som i alle andre Zelda-spill, så er jo bossen i dungeon Zelda enkel. Alle ja. alle sånne typer bosser i Zelda har alltid vært enkel. Men da har du jo for eksempel shrines der du har ganske vanskelige kamper, og du har andre fiender ute i verden som på en måte er hovedfokuset, som er kjempevanskelige og som kan ta deg med et slag, og du får liksom mye av den utfordringen ute i den åpne verden da.
Mm.
Og så er det jo, for meg så var det veldig sånn her, det var litt sånn, jeg vet ikke, tilbake til røtten på en måte, for det er liksom den der bossen da, og den dungeon, og at du får en heart container som belønning, og det var litt sånn, ok, alt er bra i verden nå for meg, fordi at jeg var redd for at det ikke skulle være noe som lignet på sånn type dungeon. Og det at den var litt kortere, gjorde meg egentlig ingenting.
Nei.
Og det er jeg litt overrasket over, at jeg skulle omfavne sånne forandringer. For det er liksom, lengden på tempelet er ok, fordi at lengden gir mening i forhold til hva du skal gjøre med The Divine Beast da. I tillegg til at du da har lyst til å fære tilbake ut i verden og utforske videre. Så det er liksom ikke unødvendig langt, på en måte.
Nei da, men det kan hende, jeg vet ikke. Jeg hadde satt pris på å bli satt mer på prøve, på en eller annen måte, fordi det føles ut som det var en veldig stor greie å gjøre det, men det kjentes ikke sånn ut når jeg gjorde det, hvis du skjønner.
Ja, jeg skjønner det min.
Men det kan hende jeg prøver å tilegne det spillet noe det egentlig ikke er. Så det er på en måte min greie det da. Men, ja.
Nå jeg gleder meg til å se resten av settingene. Det liksom.
Ja, det blir spennende. Nå føler jeg liksom at jeg begynner å få nok av den delen av kartet. Jeg har ikke finnet alle shrines og alt, men, liksom, men det kommer jeg aldri til å gjøre det spillet. For det tar det jo 700 timer å gjennomføre sikkert.
Mm.
Men Nå er jeg liksom klar for å komme meg til noe nytt. Og det, jeg tror kanskje jeg trenger det også, for det begynner liksom å, ja, det begynner å bli litt den samme trøyta. Og da får jeg gjøre noe nytt der. Men
Jeg tror grunnen til at jeg likte den, bare kjapt til slutt, den Divine Beast-delen, jeg tror grunnen til at jeg likte det så godt var fordi at jeg var i ferd med å bli litt lei av å fære rundt i det samme området og gjøre de samme tingene ute i den verdensdelen der det her foregår da. Og så var det, jeg synes det var et sånn veldig fint avbrekk med der du på en side går rundt og finner shrines og klatrer på fjelltopper og merker ting på kartet og sånne ting. Det er veldig gøy, men jeg går rundt og savner liksom Zelda da, og så får jeg den her historiebiten med den musikken som gjør meg litt nostalgisk, og med ny musikk som jeg også synes var dritfett, og en litt større story-bit da, som gjorde at jeg da på nytt følte meg klar til å fære ut og utforske igjen etterpå. Så det på en måte blåste liv i eventyret da. og gjorde at jeg fikk lyst til å fortsette med utforskningen. Og det er en sånn ting som jeg synes det spillet gjør jævlig bra, med at jeg klarer å liksom pace ut forskjellige ting du kan gjøre da, på en måte som, altså det er en veldig fin gameplay loop da, hvis man går aktivt inn for å gjøre story ting når man har lyst til det, i stedet for å bli lei av andre ting, på en måte.
Ja, jeg er spent på om det greier å holde interessen min nå når jeg kommer til et nytt sted også, for det er ja, det er litt som du sier, du kan gjøre mye av den samme tingen veldig, 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 veldig mange ganger i Zelda. Det er så stort, og det er så mye sånne ting, men det er allikevel litt den samme tingen. Så de er litt spent på om de liksom greier å skifte sånn at det blir mer interessant igjen. Jeg høres veldig negativ ut når jeg prater om Zelda, men jeg er veldig mye mer positiv til det enn det jeg hadde trodd.
Du hadde jo nesten ikke noe forhold til Zelda før du startet, så bare det at, at du har engasjert deg, det er jo et godt tegn.
Ja, ikke sant. Det er mer enn man kanskje har trodd. Men ja, vi får se. Jeg kommer sikkert til å spille det de neste månedene før jeg er ferdig, så blir nok, det er kanskje ikke den, det kan hende det er det lengste du får høre om Zelda på en stund i hvert fall, men så skal vi nok ta en ny runde på det etter hvert. Jeg har heller ikke spilt så veldig mye nye ting. Altså, jeg holder på med mye av det samme jeg også egentlig. Har jeg fortalt dere om Nier egentlig?
Nei.
Jeg lurer på om du var innom det så vidt her.
Ja. Det er faen meg kult spill, altså. Det var alt jeg skal si om det. Det er et jævlig kult spill, rett og slett.
Er det kulere enn Destiny?
Ja.
Oi, oi, oi.
Det er det.
Det er ikke så mye til, da.
Jeg vet ikke. Nei, men det er bare, jeg skal ikke si noe mer enn det. Det er et veldig, veldig kult spill, som har veldig mye mer i seg enn det jeg hadde trodd.
Ja, med tanke på hvor masse annet som gis ut rundt det, så er det vel en fare for at det blir en liten kult hit.
Ja, det er ikke umulig, men jeg tror det har solgt ganske bra etter det jeg har skjønt. Så jeg håper flere folk spiller det, altså.
Jeg kommer til å spille det. Ja. Omsider, jeg gleder meg til det.
Bra. Ellers er det ikke, nei, jeg er ikke så veldig mye andre ting. Altså, jeg har plukket opp igjen Horizon. Det hadde jeg en liten sånn liten hvilepause fra når jeg spilte litt mer. Jeg har skjønt etter å prate med noen som har gjort det ferdig, at jeg har jo virkelig gjort alle andre ting enn historie, for jeg er level 17 eller 18 nå, og har vel gjort 2 eller 3 historieoppdrag etter at jeg liksom kom ut.
Ja.
Men jeg koser meg veldig med det spillet. Det er jo, det er, jeg tror ikke det er så veldig mange andre spill der jeg har liksom så mange ganger liksom bare stopper opp og bare ser på hvordan det ser ut. Jeg tror kona mi begynner å bli lei av at jeg sier se nå, se på det her. Se så sjukt bra det her ser ut. Jeg tror ikke hun er like imponert som meg hver gang, men holy shit, altså den lyssettingen og hvordan de bruker fargespill og sånn i det spillet er helt,
det er helt sinnssykt.
Ja, det er helt rått faktisk. Det er, jeg blir trist av at jeg ikke har en 4K HDR-TV når jeg ser det spillet, for det er ikke da.
Jeg tror det spillet her er på en måte tilsvaret på et vis den Avatar-filmen til James Cameron, fra den som kom i 2009 eller noe sånt.
Ja.
For det var jo også sånn der, herregud, hva fint det her er, og folk som ble deprimert etter at de hadde sett den, fordi at det ikke var så fint. Altså, at livet deres ikke var så fint som den filmen var. Det er litt sånn der med Horizon også. Både stilen og robotene og utseende på hele greia.
Ja. Og så synes jeg synes hele den historiegreiene med det, den sci-fi-delen blandet med type spill der synes jeg er utrolig fascinerende. Så jeg gleder meg veldig til å se. For jeg har jo skjønt det da, de jeg har pratet om som har gjort det ferdig sier bare vent til du begynner å komme deg inn i historien.
Ja, ja, og du har ikke gjort noe av det som er skikkelig kult i historien.
Nei, altså akkurat det siste jeg gjorde nå da, det var å ta hevn på de, den der warband-greiene eller noe sånt. Det er liksom det siste jeg gjorde.
Okay.
Det er jo ikke så veldig langt inn.
Men du har kommet deg ut på liksom det største området i kartet?
Nei, nei.
Nei?
Jeg er på det første.
Og du er level 17?
Yes. Jeg tror kanskje jeg er 18 til og med.
Jesus.
Ja. Så jeg ligger litt foran.
Ta så mainline-historien litt, så blir du helt bergtatt.
Ja, det er det jeg har tenkt å gjøre nå. Jeg har bare et par sideoppdrag jeg må gjøre først.
Har du rundet det, Marius?
Rundet hva?
Horizon.
Horizon? Nei, jeg kommer aldri. Eller, jeg har ikke gjort det enda. Det på en måte er sånn som Gjøran sier. Det er en del spill nå som jeg er midt i. Og det er et av de, så jeg skal definitivt fortsette mer på det, men ja. Det står på lista.
Ja. Men du, Marius.
Ja, det er meg.
Du, jeg har jo også for så vidt det, men du har spilt et nytt spill denne uka.
Det er det vel lov å kalle det, ja.
Det er lov å kalle det. Har du lyst til å prate og mene litt om det spillet? Er du klar for det?
Det vet jeg ikke, men jeg kan prate kan jeg alltid gjøre. Jeg er flink til å dra ting ut av ræva, sånn sett. Det går bra. Jeg har spilt litt Mass Effect Andromeda.
Det har du gjort.
Som du sa, som slippes i morgen i Europa. Du hadde en liten sånn hissy fit over at det kom ut 2 dager tidligere i USA enn her.
Ja, det synes jeg er jævlig irriterende.
Ja, det er jo det.
Hva er poenget? Det er jævlig irriterende.
Ja.
Og det tok cirka 47 sekunder for meg å åpne den tilgangen, sånn at jeg kunne spille likevel, for jeg har spillet på Origin, og jeg har spilt i 10 timene med den trial-perioden, og da blir du bare låst på et tidspunkt. Mm. Hvis du liksom mainliner den, så tipper jeg du bruker kanskje 3-4 timer på å komme deg dit til den historien, men du kan jo fylle tiden med andre ting, og det har jeg da gjort. Og så lastet jeg ned en sånn VPN-greie, for det fant jeg ut at det kan man gjøre, det har jeg aldri gjort før. Og så slo jeg på den, satte adressen, altså IP-adressen da, til USA, stengte Origin, logget inn på Origin igjen, startet spillet, helt åpent. Så det er liksom ingen. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal. Nei, vi skal vente i 2 dager. Hvorfor i alle dager skal man måtte vente 2 dager?
Nei, jeg vet ikke, kanskje europæere ikke kan håndtere sjokket av et spill som kommer ut på en tirsdag.
Nei, jeg vet ikke. Men i hvert fall, det var ikke noe viktigere enn det. Spillet er jo liksom åpent og ute når denne podcasten kommer, så det er ikke så mange andre som får oppleve det. Men jeg synes det bare er dustete, hele greia.
Ja. Ja. Yes, selve spillet, jeg er vel sånn cirka 20 timer inne i spillet, så jeg har spilt et godt stykke videre i historien ifra der det stopper i denne 10 timers trialen du hadde. Fordi selv om du kan spille i 10 timer, så som du sa, historien stopper jo på et satt tidspunkt. Og jeg har det jo veldig gøy når jeg spiller, men jeg vet fortsatt ikke helt hva jeg syns om spillet.
Ta det gode først da, Marius. Hva er bra med Andromeda?
Ja, altså jeg føler det er jo en del ting som jeg på en måte må spille mer før jeg kan konkludere med det. Og en sånn typisk ting som det er jo karakterene i spillet, sant? Det er jo gjerne sånn som blir bedre etter hvert, fordi BioWare generelt er flinke til å lage gode karakterer, og er flinke til å lage karakterer med flere lag som utvikler seg over tid, og du lærer de å kjenne, og så på en måte vokser de skikkelig på deg til du blir skikkelig glad i de. Sant? Så det er en sånn typisk ting du må spille mye mer av spillet før du kan konkludere på. Men jeg synes det er mange deler av dette spillet er litt sånn som en sånn toegget sverd, da. sånn, så med karakterene for eksempel, så jeg liker egentlig kanskje alle karakterene som du kan ha med deg på når du er ute på oppdrag. Det er på en måte en slags litt sånn rar indeling, for på skipet ditt så har du med deg en del mennesker som du kan ha med deg ut på oppdrag, og så er det en del mennesker til, eller ikke nødvendigvis bare mennesker da, personer, som er en del av liksom det faste crewet ditt. Og de kan du prate med og ha samtaler med og flørte med og alle sånne ting, sånn som du kan de andre, men de kan da ikke være med deg ut på oppdrag. Og jeg tror jeg liker alle de, og jeg liker, det er veldig sånn, det føles veldig dynamisk. Hver gang jeg kommer tilbake igjen til skipet mitt, så holder alle disse folkene på med et eller annet. Det er ikke sånn, og de holder gjerne på med ting sammen. Det er ikke sånn som i Mass Effect 2, hvor alle står på sin stasjon i skipet, og bare står der og henger og venter på at du skal komme med og preike med dem, og gjøre den ene tingen de gjør. Her driver folk på å krangle, de spiller poker, de ja, går rundt og prater med hverandre, og hele den der greia der oppleves mye mer sånn levende da. Og det synes jeg er gøy. Men samtidig så føles det litt sånn... Det føles som om man har satt seg ned og lagt disse karakterene før man egentlig har begynt å tenke helt på hva storyen i spillet skal være, fordi måten du ender opp med disse folkene på virker så vanvittig tilfeldig. Det er liksom du har ingen say i hvem som skal være med på skipet ditt. Det er sånn nesten før du får ta kontroll på ditt skip, så er det allerede en hel gjeng med mennesker der, og du har ingenting du skulle ha sagt om de skal være der. Og plutselig skal flere av de være med deg ut på oppdrag også, uten at du på en måte har sagt, ja, men det er greit, så fint da. Det er liksom, det er bare, jepp, her er jeg, og jeg skal være med. Og det føles litt sånn rart da. Kanskje, jeg er kanskje litt farget av å liksom ha spilt veldig mye, nesten hele Mass Effect 2, nå rett før Andromeda kom ut, hvor hele spillet jo tross alt er bygd opp på at du må sette sammen et slagkraftig team, og vi har liksom funnet alle disse spesialistene på sine punkt, og de må du ut og jobbe med og rekruttere og gjøre oppdrag for å klare å få med deg. Mens her er det liksom bare en sånn tilfeldig håndfull av karakterer som bare slenges inn i skipet ditt, og nå skal dere være teamet som skal liksom, som hele ja, dette Andromeda Initiative må stole på til å få jobben gjort.
Ja, for du har liksom ikke noe, altså jeg skjønner jo, premissen er jo helt annerledes i den formen at du kommer jo, altså hele den greia som er før du får ditt eget skip, så skjønner jeg at det blir lagt litt føringer på hvem som er der, men samtidig så har du har jo ikke noe å si i det hele tatt på det, og du har ikke noe, ja, det er ikke noe forhistorie til hvorfor den skal være der, fordi den er sånn, eller det er ikke noe sånn i det hele tatt.
Nei. Jeg liker settinga godt. Jeg synes det er en smart vei de har gått. Ok, vi kan jo ta det sånn helt grunnleggende. Etter Mass Effect 1, etter liksom den Saren-krisen som oppstod da, så fant på en måte flere, altså de hovedrasene som sitter på The Citadel i The Council der, fant ut av at ok, hvis noe faktisk går til helvete her, så er vi fucked. Da er vi utryddet alle sammen. Så vi må sende ut folk til en annen galakse for at vi skal kunne sikre vår rases overlevelse. Og dermed så ble The Andromeda Initiative startet. Og det som da er greia er at det er fire store skip. Et med mennesker, et med Asari, et med Salarians og et med Turians.
Det er Krogans, nei.
Ja, det er en del Krogans der også. Jeg er litt usikker på om, jeg tror ikke de var igjen en av de fire. Det er fire store som ble sendt av gårde, og så ble det sendt av gårde en femte som skulle komme frem først. Og den femte skulle liksom opprette en base. Litt sånn som... litt sånn som The Citadel var i gamle. Og når du da ankommer, så har egentlig ting gått litt til helvete. Menneskeskipet kommer frem litt sånn midt i en krise, og det skjer en del sånn story-ting helt i starten. Og de som skulle bygge det Citadel, de er der og er på plass, men ting har ikke gått som det skal, og ting er liksom helt på scratch. Og de andre skipene med liksom alle folkene som ligger i cryostasis, de har man ikke sett noe til ennå.
Veldig, veldig spennende setting, eller premiss det der da.
Ja, og det på en måte det gjør er at det er veldig fokus på utforsking, sant? Du blir og er The Pathfinder helt i starten av spillet. Det er du som på en måte skal utforske nye planeter, finne hvor man kan sette nye baser. Det er du som på en måte må sikre at dette initiativet lykkes på disse punktene, og det er en veldig kul hook da. Fordi det legger veldig fokus på at du skal oppdage de nye planetene, oppdage nye raser, gjøre forhandlinger, og ikke minst gjøre masse oppdrag som sørger for at det er trygt, og at de initiativ da kan blomstre der de er. Og der er det lagt inn en del sånn interessante mekanikker som jeg kan like. Må utforske de mer for å se hvor dypt de egentlig går. Men det starter med at du, etter at du har på en måte kommet deg litt på fot og sånn, så blir du sendt til den nærmeste liksom, brukbare planeten som heter Ios, der man tidligere nå, før du våkna opp og før du dukket opp, hadde prøvd å etablere to ulike outposts som ikke lyktes da, av forskjellige årsaker. Og så er det da opp til deg å klare å finne en måte å få en ny outpost til opp og gå og til å lykkes. Og det kan jeg veldig godt like, og du på en måte ser veldig resultatene av det du gjør da. Fordi hvis du faktisk lykkes å få dette til å gjøre oppdraget og sånt, så blir det etter hvert etablert en base der, som du kan gå rundt i og du kan prate med folk. Og det er ganske kult, synes jeg, som du på en måte ser hvordan dine handlinger faktisk forandrer verden rundt deg. Sånn at settinga er ganske kul, og jeg er spent på om de på en måte, hvor langt de drar det enda. Og så er det veldig masse mekanikker, sånn, systemer som er litt sånn vanskelig å sette seg inn i begynnelsen, og sånn der, hva betyr egentlig dette? Du samler masse poeng av forskjellige slag hele tiden.
Ja, for det hadde noe sånne Nexus-poeng har du, og du har sånn research og development-poeng, og det er mye sånne tall som akkumulerer seg som du ikke helt vet hvor skal hen enda.
Ja, du har altså, på en måte de viktigste poengene, det er Alien vs. Predator-poengene dine, eller AVP-poengene, som er forkortelsen de bruker da. Det som står for, ja, hva er det det står for egentlig? Det er i hvert fall med viability å gjøre da, basically sånn at hele tiden når du gjør oppdrag og gjør at forholdene blir bedre for liksom, kolonistene og for The Andromeda Initiative, så vil liksom hele initiativet på en måte gå opp i level. Som vil si at du, for hver gang det går opp i level, så vil du kunne hente flere folk ut av cryostasis. Og da velger du hvem det er du ønsker å ta ut, og dette vil gi forskjellige bonuser alltid til dem du velger. Du kan velge å hente ut krigere som skal sikre basene, eller du kan velge å hente ut handelsmenn eller forskere, sånne ting som gir forskjellige bonuser.
For det er også en sånn greie helt i starten der, at du kommer med dette skipet med, er det 20 000 mennesker eller noe sånt, de sier at det er på det, men ja. Når du kommer til da Nexus og du finner disse planetene som ikke var det du trodde de var for 600 år siden, så har du ikke ressurser eller mat eller plass til å vekke alle menneskene fra Cryosleep, så du må liksom bare, du må velge ut ettersom du bygger opp, og det synes jeg, jeg har ikke kommet langt nok til den da, men det synes jeg virker som en litt sånn kul greie da.
Enig. Og de har gjort en del interessante story ting etter hvert også inni der som gjør at det der blir en kul greie. Og du er på en måte, altså jeg liker det at alt som på en måte dette initiativet gjør i starten er veldig sånn på forsøksbasis. Og at mange av de karakterene som du prater med ikke egentlig var, altså nesten ikke egentlig var ledere, men de har på en måte måtte bare ta på seg rollen som å være sjefen, og har veldig klare svakheter da, i den rollen de har fått. Det er ganske interessant, synes jeg. Og det er kanskje noe av det som jeg liker best med spillet så langt, er at jeg synes det er imponerende hvor mange karakterer med stemmeskuespill som er i det spillet. Det er skikkelig masse folk å prate med og spørre om alt mulig rart, og som selvfølgelig også har oppdrag til deg og har en story. Og det dukker bare opp flere og flere. Og når jeg fikk opprettet min første outpost, så der var det plutselig en hel horde med folk også, nye folk du kunne prate med. Alt ifra han som da blir borgermesteren der, til en sånn 6-7 mennesker som på en måte holder liksom nøkkelposisjoner der. Kan du gå og prate med og høre hvordan det går, og på en måte få sånne små story bits hele tiden. Det er liksom, det er ordentlig god world building da. Noe som jeg ofte savner i spill. Så der har de vært skikkelig flinke, rett og slett. Og så kan vi jo gjerne prate litt om hvordan det ser ut, dette spillet. Det er jo noe som det har vært mye pratet om.
Ja, det er vel det det har vært mest pratet om.
Ja, det er nok. Ja,
egentlig.
Ansiktsanimasjonene er weird. De er vel direkte dårlige, kan man vel kanskje si. Mye av tiden. Det er veldig leit. Og spillet i seg selv ser ikke sånn super pent ut, egentlig. Det er noen ting som er pene, sånn der det universkartet, for eksempel, når du reiser mellom planeter og sånt, det er dritpent. Men du bruker jo ikke så mye tid å spille der, liksom. Men akkurat hvordan menneskene ser ut, de er litt, ja, de kunne veldig gjerne sett bedre ut, for å si det sånn, da. Det er veldig synd at de ansiktsanimasjonene og sånn ser såpass ums ut som de gjør, for de trekker det litt ut av historien, eller litt ut av innlevelsen da.
Ja, for det er litt sånn, det er ikke bare det at ansiktsanimasjonene, de er litt sånn overdrevet, samtidig som de ikke helt passer inn, og så er det, jeg vet ikke, det er et eller annet med øynene der, og det er liksom en av de tingene som kanskje er vanskeligst å få til, som flest spill sliter med å få til liksom øyer. Men det blir litt ødeleggende.
Men, ja, altså er det en dissonans mellom ansiktsanimasjonen og mellom stemmen, og det er det som setter meg mest ut, er at det ser ikke ut som om stemmen kommer fra den personen som står der og beveger seg. Så min løsning på det er å ha på subtitles og å lese subtitlesene når folk prater, og ikke se på ansiktet deres.
Det er en god plan, det.
Yes.
Men hvis man ser borti fra liksom ansiktsanimasjoner og litt sånn dissonans mellom stemme og det man ser på skjermen, så synes jeg jo spillet ser ganske bra ut. Altså verdenen man driver rundt i, romskipene og sånne ting, det er jo bra grafikk i spillet.
Ja, ja. Det er litt sånn...
På PC synes jeg det er det i hvert fall.
Ja, ok. Jeg spiller på Xbox One da. Men hvis mitt sammenligningsgrunnlag skal være si Horizon Zero Dawn, så synes jeg at Horizon ser betydelig penere ut.
Ja,
men... Jeg kan ikke sammenligne noe med det.
Hvis man sammenligner alle spill med Horizon Zero Dawn, så ser allikevel Horizon Zero Dawn kanskje best ut.
Ja, men...
På et teknisk altså, perspektiv, ja.
Vi må jo sette baren liksom til de helt ferske spillene. Det er klart, ja, hvis du sammenligner dette spillet med Mass Effect 3, så ser Andromeda bedre ut. Men det skulle jo jage meg bare mangle også.
Det er helt riktig.
Men en annen ting som er litt, jeg føler litt sånn grunnleggende forskjellig fra tidligere Mass Effect-spill, er at de planetene som du kan lande på de er nå på en måte helt åpne. Eller stort sett da. Er liksom en, når du lander på en planet, så er den ofte en åpen verden. En sandkasseplanet. Der du vil ha masse oppdrag, og du kan gå rundt og gjøre disse akkurat sånn som du vil. På en måte litt samme som områdene i Dragon Age Inquisition. Du kan på en måte se at de har trukket litt på de samme, gått litt den samme veien da. Og det er lett å liksom trekke litt inn den. Altså Dragon Age Inquisition fikk mye pes for at de hadde MMO-ifisert det spillet alt for mye. Spesielt kampsystemet der var jo ble litt kjedelig, rett og slett, på grunn av at det var akkurat som en MMO. Og du kan se at dette spillet er også trukket litt grann i den retningen, men her er jo kampsystemet helt annerledes. Og jeg vil jo si at kampsystemet fungerer ganske bra. Det er noen sånne småplukk med måten ting er lagt opp på, som jeg synes er litt slitsomt. Jeg synes det er irriterende at jeg på en måte bare kan ha tre powers tilgjengelig samtidig. Det synes jeg er veldig dumt, for det er mange kule forskjellige sånne powers og liksom granatkasting og alle mulige sånne ting som du kan ha, men du kan kun ha tre equipped samtidig, og skal du bytte de ut så må du liksom pause inn i menyen sånn og sånn og sånn. Og i tillegg så er det en annen greie i spillet som kalles for profiles, som gjør at du på en måte kan veksle mellom hva slags fokus karakteren din skal ha, altså basically det som tidligere var klasser, de kan du nå switche mellom alt etter sånn, og du låser de opp litt sånn basert på hvilke ferdigheter du velger deg. Og disse på en måte legger, når du får vite om disse, så legger det veldig opp til at dette skal du liksom bare kunne switche on the fly når det er nødvendig. Men du må likevel pause inn i menyene, gå og velge hva du skal ha, og så gå ut igjen, og det er en traurig prosess da. Det burde vært gjort mye smoothere og enklere, synes jeg. Det er klart, kanskje, jeg vet ikke, kanskje det på PC går an å sette opp noen hurtigtaster for sånne ting, men på konsol så er det i hvert fall knotet å gjøre de tingene der.
Jeg har låst opp to forskjellige profiler, det har jeg gjort. Men jeg har aldri hatt behov for å bytte enda, så jeg vet ikke om det går an å gjøre det. Det tviler jeg sterkt på. Jeg har ikke vært inne i keybinding så sett da, om det går an, men
det er noe som det burde gå an, men ja. På konsol så er det i hvert fall ikke mulig per nå, det er litt sånn dumt. Men sett vekk for det da, altså når du er i kamp, så synes jeg de er ganske bra, de føles veldig åpne. Du står veldig fritt til å velge liksom hvilken taktikk du vil ha selv, og kampene er litt, fordi at omgivelsene er så åpne, så har du mye mer muligheter. I de andre Mass Effect-spillene så var det stort sett på en måte en korridor du skulle gå i, og så dukket fienden opp der, eller det var et lite område, og fiendene kom fra den siden, du kom fra den siden, og så ble på en måte kampene litt sånn satt i utgangspunktet, mens her føles det mye friere, og på en måte bredden i hvilke ferdigheter du har, og sånt nå også, og hvilke våpen du velger å bruke, gjør også at kampene vil utarte seg forskjellig, alltid til hvordan du velger å gjøre ting. Du kan på en måte snike deg inn fra lang avstand og bruke sniper-rifler og liksom ta fiendene med by surprise hvis du vil det, eller du kan gønne inn med kjøretøyet ditt, kjøre over et par av fiendene, hoppe ut liksom mens kjøretøyet er i fart med shotgun in hand, blåse huet av den første mannen og så kaste powers rundt forbi og sånn. Ja, det er en del sånne kule ting du kan gjøre. Og det er også en del sånne ting som gjør at det blir, du føler at du gjør liksom estetisk kule ting da. Den egen sånn power som er at hvis du hopper opp i været og så sikter ned siktet på våpenet ditt, så henger du liksom litt i lufta mens du skyter og sånne ting. Det er en del sånne kule ting som gjør at det, du kan føle deg ganske badass hvis du liksom pulls off all your moves right.
Ja. Ja, jeg synes kampsystemet er veldig kult. Jeg synes det er jeg synes du får ganske god respons på det du gjør. Jeg liker mobiliteten du har. Altså du har disse boostene, både en type sånn dodge framover eller til siden eller sånn, og så har du sånt hopp med litt raketter på ryggen. Jeg synes det gjør at det blir veldig sånn kult. Du kan liksom, sånn som jeg spiller da, jeg spiller som en vanguard, og jeg er den typen som da hopper inn med en hagle og gjør ting. Og prøver da egentlig bare å ta livet av fienden før de rekker å tømme skjoldet mitt. Og det synes jeg de har lagt veldig godt opp til. Jeg synes kontrollen av figuren er bra. Jeg synes skytingen er bra nok. Jeg synes ikke den er helt, den er ikke helt konge, men den er god. Jeg liker åpenheten i at du kan plukke fra de forskjellige klassene, de forskjellige trærne, selv om jeg ikke har låst opp veldig mye av det nå. Men jeg koser meg hver eneste gang det kommer til en kamp, så synes jeg det er gøy. Jeg synes det er veldig morsomt, og det er litt sånn kaste ut en singularity og så charge inn, for da får du en sånn der biotic combo som gjør at det dreper stort sett alt som er i nærheten. Og så ha en sånn slam i tillegg for å bare rydde opp siste, og så kommer hagla til slutt. Da koser jeg meg veldig.
Ja. De har bygd opp at du kan gjøre sånne ulike kombinasjoner av powers, som da gjør på en måte bonusskade. Og de føles kule når du pull dem off. For du har på en måte ganske mange powers. Jeg husker ikke hva de kaller det, men de på en måte setter opp muligheten for å gjøre en sånn combo. Og så har du en del andre powers som da såkalt detonate en sånn combo. Og det er ikke bare biotic, det er også tech og liksom forskjellige ting da.
Ja.
For øvrig, min karakter er mer en biotic karakter, så i stedet for å hoppe rundt med jetpacks, så har hun da kastet jetpacken, og hun bruker da sine sånne biotic powers til å hoppe og dodge til siden og sånt.
Ja, det er samme med meg.
Kul detalje som de legger inn.
Jeg synes den er tøff, og så liker jeg, altså lyddesignet synes jeg er veldig, veldig kult. Jeg synes det er kule lyder i kamp og måten de powersene høres ut på, i hvert fall. Jeg synes det var kult det skiftet fra jetpack-lyd til sånn biotic-lyd, synes jeg var veldig kul, for du får en helt annen sånn feeling med det, som jeg synes de har gjort veldig, veldig bra. Så jeg liker kampsystemet, er det jeg liker best ved spillet så langt. I tillegg til liksom hele det premisset som du har liksom gått gjennom før. Jeg synes de legger opp til at det kan være veldig mye kul som skjer, og jeg liker hele den mystikken med disse gamle maskinene som er her. Det som har liksom vært der fra før, som ingen egentlig helt vet hva er enda, i hvert fall ikke jeg da. Det synes jeg virker veldig spennende.
Helt enig, og det at du føler at du er med å bygge opp noe nytt, og du liksom er at the forefront, det synes jeg er kult, og jeg synes de gjør den tematikken bra. Du kan liksom prate med veldig mange folk, og du kan prate med dem om hvordan var livet ditt før du valgte å reise hit, og hvorfor valgte du å bli med på dette og forlate liksom alle du kjente for å komme hit, og i tillegg til at de også tar opp sånne ting som at du er nå her og gjør en jobb, mens kona, din kone og dine barn, de er også med her, men de er fortsatt nedfrosset, fordi de har ikke en så viktig funksjon, så de er ikke prioritert enda. Hvordan håndterer du dette? Altså, sånn, det er masse sånne små stories som du forventer skal være der, og de er der, og det er ganske deilig, synes jeg.
Ja, det er kult. Ja, altså, det er en sånn veldig, veldig tidlig spillet, så er det en som kommer og liksom skal stoppe deg fra å gjøre noe. Og da er det en annen dame som tar den med, og så sier hun, ja, men du, sønnen din, han er vel fortsatt nedfryst. Ja, han er, så sier hun liksom da, at ja, men jeg kan ordne sånn at han kommer lenger frem i køen, sånn at du kanskje får se han igjen mye tidligere enn det du hadde trodd. Så de drar liksom inn den greia der veldig tidlig, og det, jeg håper de liksom bygger videre på de tingene der, da, som de liksom viser sånne små glimter, i hvert fall de første 10-12 timene som jeg har spilt, at de vil noe med det, og at de greier kanskje å lande noen av de historiene litt.
Ja, det er mye sånn kule detaljer, synes jeg. Og sånn etter hvert når du når dette Andromeda Initiative bygger seg opp, så vil også den hva er det den heter for noe, det som er The Citadel her.
Nexus,
ja. Den også blir større, og det blir flere rom der og flere områder sånn som låses opp. Og en av de tingene som dukket opp der relativt tidlig når jeg hadde utvidet litt, var et sånn såkalt cultural center, som er en sånn slags tenkt sånn der det PR-sted for Nexus, hvor når man har møtt andre romvesen, så skal de kunne komme dit og lære litt om historien til de forskjellige rasene og sånt. Og der har de liksom satt opp sånn teit kunstig intelligens versjoner av de forskjellige rasene som står og forteller litt om rasen og sånn, og det er skikkelig teit, men det passer så bra, fordi det er liksom jepp, dette, du kan liksom se for deg at dette er akkurat sånn de kunne ha funnet på å gjøre da. Det er sånne detaljer som det gjør at det blir believable, og det liker jeg. En ting som jeg ikke nødvendigvis liker så godt, er det et sånn der et system for altså når du er rundt på planetene, så er det ikke alle stedene som er veldig levbart for de rasene som man spiller. For eksempel når du er på Ios, så er det et problem at det er veldig mye radiation der. Og det er ulike mengder radiation på forskjellige steder på planeten, og dette er på en måte systemet de bruker for at du nå skal på at du, nå kan du bare holde deg i dette området, og så senere når du får gjort noe med radiationen eller du får bedre teknologi eller whatever, så kan du også gå til de andre stedene. Så det er jeg synes det er en litt sånn kjip måte å gjøre det på, og de har også en sånn der en account eller en sånn bar som hele tiden viser deg, nå har du så som du kan være så så lenge i liksom en radiation level 1 zone før du må ut derfra. Og på en annen planet du kommer til senere, så er det akkurat det samme, men da handler det om alt for kalde temperaturer, at her er det så kaldt at her kan du ikke overleve lenger enn så og så lenge og sånt. Det er en gameplay-mekanikk som på en måte gir mening, og den er logisk, men den er ikke nødvendigvis gøy.
Nei.
Det er ikke kjekt å hele tiden måtte, pokker, jeg skulle egentlig ha gått bort dit, men jeg risikerer at hvis jeg går bort dit, så kommer jeg i en kamp, og jeg har ikke egentlig nok sånn overlevelse, oksygen, whatever, til å gjennomføre en kamp, så jeg må vist komme meg tilbake til en safe zone og få fulgt det opp igjen før jeg går. Det er sånn, ja. Akkurat det er ikke så moro.
Nei, og det altså det var jo det største problemet til Dragon Age Inquisition, synes jeg, var måten de liksom hindret deg i progresjonen i spillet, hvordan de liksom stopp og gate innhold var en av de aller, aller største feilene kanskje de gjorde der, synes jeg. Så jeg håper ikke det liksom, jeg håper ikke man finner mange av de samme tingene her, men
nei, men det jeg kan si i hvert fall er at det, sånn, i hvert fall i starten, så er det storyen som på en måte avgjør. Det er ikke sånn at liksom hele Andromeda-galaksen er for dine føtter, og du velger akkurat hva du vil gjøre i hvilken rekkefølge. Det er veldig story-basert, i hvert fall i begynnelsen. Du må gjennom story-punktet for å låse opp nye klustere av planeter som du kan, eller nye solsystem, er det vel strengt talt, som du kan besøke. Så du kan se på kartet at her ligger det masse ting, men du kan ikke reise dit enda, fordi du har ingen god grunn til å reise dit, basically. Ja.
Nei, ikke sant.
Så det må du være forberedt på.
Ja, men det er greit. Men
men jeg koser meg veldig med det, det gjør jeg. Og jeg har mer lyst å spille Mass Effect enn å sitte her og prate nå. Og det må jo være et bra tegn.
Ja, det er et godt tegn.
Det har blitt en greie det at vi har begynt å si at vi ikke har lyst til å sitte her egentlig, fordi at vi har lyst til å spille ting.
Det er bare bra det. Det betyr at vi har ting å prate om når vi heller har lyst til å spille.
Ja. Jeg også, men jeg kan ikke prate om det enda.
Nei, du kan ikke prate om det enda. Nei, jeg synes det, Mass Effect har fått, de har fått veldig, veldig, veldig mye PS. Og vi har ikke spilt med i nærheten av nok til å liksom si om det blir bra eller dårlig til slutt. Men jeg synes det er en ganske lovende start. Og så er det tar... det tar tid å bli glad i de nye figurene. Altså fordi i Mass Effect, den trilogien man allerede har spilt, så har man jo bygd opp relasjoner til en del av disse folkene. Så det er, jeg tenker man må gi dem litt sjansen, de som er her denne gangen også, til å få lov til å utvikle seg litt før man dømmer dem nedenom og hjem.
Absolutt, og jeg synes de har gjort noen smarte valg også. Fordi der er på en måte noen litt sånne arketyper som du er vant med at de alltid er med, de må ha det, liksom. Du må ha en sånn grizzled warrior veteran med, og du må ha en litt sånn sassy karakter og sånn. Du har liksom noen sånne standarder du må ha med, og jeg synes at de delvis så er det fortsatt sånn, men de har klart å i hvert fall gi de på en måte noen interessante twister da. Og det synes jeg de skal berømmes for. Altså, igjen så du ser da hvor dype disse karakterene faktisk er, men jeg merker at jeg setter pris på dette, og på en måte den. Blant annet en av de første karakterene du får med deg er en dame som er liksom en sånn beinhard kriger, men samtidig så bærer hun preg av at hun er kvinne, hun er biotic, hun ble sendt bort til å liksom lære å slåss sammen med en sånn Asari Huntress-gruppe. Ja, er liksom ikke sånn som han der, som jeg synes var skikkelig kjip, han som du begynner med i Mass Effect 3, som bare fremstår som en sånn, litt sånn typisk army-dude.
Yeah. Jeg synes det virker lovende. Jeg synes, og bare sånn for å si, hvis man skal si noe negativt helt til slutt, for det liker jeg å gjøre, bare tråkke litt ned inntrykket. Menysystemet er dritt. Det er tungvint, og det er liksom, de kunne ha strømlinjeforma en del av de tingene bare for å gjort, for det blir så mye trykking og leiting inn i menyer, og måten de har løst questene på, og hvordan du liksom tracker de, er altså, det er tungvint på en litt sånn unødvendig måte, synes jeg. Det kjenner jeg at det er litt irriterende, men
Jeg synes ikke jeg har hatt så veldig mye problemer med akkurat det. Det eneste jeg synes er veldig knotete, er det med forskning og utvikling.
Ja,
det synes jeg er knotete, ja. Ellers så har du jo dette her sånn meta-greia de her, med at du kan sende ut sånne strike-teams for å gjøre oppdrag. Og dette fungerer litt sånn som i Assassin's Creed eller i Metal Gear Solid, hvor du sender ut en gruppe til å gjøre et oppdrag, og så bruker det liksom real-time da, på å gjennomføre det oppdraget, og har en så stor prosentsjanse for å få det til. Og en del av de oppdragene som du kan sende de på, kan du også velge at nei, jeg skal gjøre det selv, og så går du da inn og spiller en multiplayer-match, egentlig. Og hvis du eller de klarer å gjøre det oppdraget, så får du liksom noen sånne loot crates, basically. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg synes om akkurat det. Jeg synes det er litt teit, og så er det litt det som er effekten av det også, at det er litt sånn vanedannende. Det er litt sånn at jeg føler at nå er det faktisk en time siden det ene teamet mitt var ferdig, og jeg burde egentlig ta en pause nå for å gå inn og gi dem et nytt oppdrag.
Men,
så det funker.
Har du lastet ned mobilappen?
Nei, men du kan, jeg regnte nesten med at det var en companion-app som du kunne gjøre det der.
For jeg skal ærlig innrømme at for cirka en halvtime siden så sendte jeg ut de to lagene mine på ny oppdrag.
Du gjorde det, ja.
Yes.
Typisk. Men dette det er jeg ikke egentlig lyst til. Jeg har ikke lyst til å bli en sånn slave til et sånn egentlig helt meningsløst metagame av det.
Nei.
Det husker jeg gjorde det på Assassin's Creed Black Flag, var det vel, som også hadde det samme. Og de hadde også en sånn companion-app, og det var bare helt meningsløst teit.
Second screen experience.
Ja, oh, yes. Litt bedre.
Bøssordet i 2013, det.
Ja. Oh, herregud. Nei, men jeg synes det er lovende. Jeg gleder meg til å hoppe inn igjen og skyte og herje, for det synes jeg er kult. Det er en bra ting.
Ja. Du kommer nok til å høre mer om Mass Effect i Double Jump fra.
Yes, det tror jeg ganske sikkert. Har du Har du noe mer du vil dele sånn rent spillmessig, Marius? Eller er det, holder det med det?
Ikke så mye. Jeg har spilt en del, jeg har spilt en god del Football Manager Touch på iPaden fortsatt, og det funker fortsatt veldig bra. Jeg har ikke hatt noe mer krasja siden den aller første gangen jeg fortalte om tidligere. Eneste som irriterer meg fortsatt grenseløst er at du ikke kan bytte språk. Du er bundet til å ha det språket som iPaden din er satt til.
Ja.
Det irriterer meg grenseløst, fordi norske oversettelser av spill uansett er revet, altså.
Unnskyld. Vi kan engelsk, liksom.
Ja, og også sånn spesielt også fordi altså Football Manager i hvert fall har så mange innarbeidet begreper. Og på norsk så er det noen av de som ikke gir kjempemye mening, og som du i hvert fall ikke skjønner hva det egentlig er for noe. Så når du for eksempel nå går inn på en spiller, og du kan velge mellom sett på liste og sett på ønskeliste, så skal du da skjønne hva som er forskjellen på de to. Fordi det er en ganske vesentlig forskjell på de to, nemlig. Hvis du, ja. Dette har jeg funnet ut på den vanskelige måten, men hvis du velger sett på liste, så er det det samme som å sette de på en shortlist, som det heter på engelsk, som vil si at du har satt de på lister som gjør at du får oppdateringer om den spilleren hvis den blir lagt ut på transferlista, eller hvis den går tom for kontrakt, eller noen byr på han, eller sånn og sånt. Du følger den spilleren, basically. Men hvis du setter den på ønskeliste, så betyr det at du egentlig sender en beskjed til sportsdirektøren i klubben om at denne personen vil at du skal kjøpe for meg. Og han går da ut og legger inn bud, og vil da signere den spilleren så sant han får det til. Det er en ganske stor forskjell på de to.
Ja. Vesentlig forskjell.
Så det er en del sånne ting. Og i tillegg så er det en del med av de, det er jo ganske mange forskjellige ferdigheter som spillerne er kategorisert i det spillet. Jeg husker ikke hvor mange det er, men det er vel en sånn 30 eller sånt, noen forskjellige egenskaper, hvor raske de er, og akselerasjon og heading og alt mulig sånne ting. Og noen av de er sånn der, hvilken var egentlig det der igjen? Hvilken er det? Altså, sånn, jeg klarer ikke helt å koble den engelske som jeg er vant med den norske. Ja. Nei, det er noen sånne, men det er mer en sånn, jeg vet ikke, det er kanskje mer en sånn pet peeve for min del. Det irriterer meg grenseløst, men ja.
Jeg bare setter språk på alt jeg har av maskiner til engelsk.
Ja. Ja, jeg gjorde en tabbe, tror jeg, på den iPaden sånn en gang for flere år siden, og det må jeg tydeligvis svi for den dag i dag.
Sånn går det.
Sånn går det dagen.
Og ellers har jeg ikke, som sagt, jeg har prøvd en Nintendo Switch i sånn 20 minutter, og 20 minutter var ikke lenger nok til å bli vant med hvordan du skal holde hendene dine på den når du spiller med Joy-Con koblet til selve Switch-skjermen.
Nei.
Og på den tiden så klarte jeg også å drukne med Link i Zelda Breath of the Wild, som jeg ikke trodde gikk an, fordi jeg var først ute og kunne svømme. Men så fant jeg ut at hvis du hopper opp i lufta og så trekker frem buen din og sikter, og så dette ned i vannet, da drukner Link.
Ja, for da bruker du opp ganske mye stamina før du havner ut i vannet.
Yes. Og da er det nedover hjem. Så yes. Det er ikke så veldig mye mer å si utover det. Jeg har ikke lyst til å si noe veldig mye stygt om Switchen, fordi jeg har ikke prøvd nok ennå til å ha grunnlag for det, tror jeg.
Prøve mer før du sier noe stygt om den.
Yes.
Ja. God policy å ha. Skal vi ta en kjapp nyhetsgjennomgang, kanskje? Det har skjedd litt ting også denne uka.
Kjør på.
Vi snakket jo litt om disse ansiktene og animasjonene i Mass Effect. Det har også ganske mange andre mennesker gjort.
Ja.
Og det har internett, og har da vært internett på sitt aller, aller beste. Og det har ført til at en dame som har vært ansatt hos EA, som da en eller annen eller noen har trodd har vært lead facial animator, eller et eller annet, jeg husker ikke hva den stillingsprofilen heter, men i hvert fall den som hadde ansvaret for disse ansiktsanimasjonene, hun har blitt hetsa på ganske, ganske grovt, og trua og fått mye pes, fordi hun var en kvinne, og At hun, det var vel også antydet at de hadde gjort dette her med vilje, fordi de ville ikke at damene i spillet skulle være så pene. Og hele den greia der. Og det gikk såpass langt at BioWare har gått ut med en offisiell sånn ja, vi respekterer det dere mener, men å angripe enkeltpersoner og uavhengig av hva de er og sånn, er aldri liksom, aldri ok.
Nei, og dette er en person som også ikke lenger jobber der, og som det jo også viste seg har jobbet med helt andre ting.
Ja.
Så, ja. Dere var skikkelig kjipe og kvinnefientlige rævhøl uten grunn, til og med. Ja.
Uten grunn, faktisk. Ja. Ja. Så... ja.
Det kom noe fint ut av det på andre siden da, med blant annet en kunstner da, i Naughty Dog som heter Alexandria Neonakis, som bare flippet helt og donerte $500 til Girls Make Games, som er en sånn foundation der, som går til å liksom oppmuntre jenter til å, jenter som er interessert i å lage spill, til å faktisk gå for den karrieren hvis de har lyst, og at de ikke må bli stoppet av at de er jenter. Og det tok jo da helt av med flere andre, blant annet Neil Druckmann også i Naughty Dog, som også donerte $500, og det bare spiket, og de tjente inn flere tusen dollar på grunn av den reaksjonen da, på blant annet dette med hun i tidligere EA da, som fikk det hetsen. Så det, det hadde en fin backlash da, på den måten.
Det er bra. Det er, ja, folk ass.
Ja, kan du godt si. Ja. Det var til og med noen som donerte i navnene til de mest høylytte sinte jeg hater han. Og det er ekstra deilig da.
Så kult.
Mm.
Det er bra. Snakker om Naughty Dog. Det har kommet litt, litt sånne smådrypp angående The Lost Legacy. Det er da denne, kan vi kalle det en spin-off? Eller skal vi kalle det en DLC, eller hva skal vi kalle det? Det neste spillet i Uncharted-serien.
Standalone
spin-off. Det skal være frittstående, ja, så det kan vel ikke være en DLC. Ja.
Nei. Det har i hvert fall kommet litt nyheter rundt det. Det er det spillet der du skal spille som Chloe og Nadine. Det de har sagt da, nå til dag, er at områdene i, de, i dette spillet er større enn noen gang før. Det er det største området man kan, kan utforske i et Uncharted-spill. Og de har lyst til og håper å liksom kunne gi spillerne mer frihet til å utforske sånn som man selv vil. Da, det leser litt mer sånn åpen verdensspill enn et lineært Uncharted-spill da, synes jeg. Og sier at du skal liksom, når det gjelder sånne kampsekvenser og sånn, så skal du kunne bestemme litt mer selv hvordan man skal takle det, eller om du bare vil gå rundt det og hoppe mer eller mindre over det.
Ja.
Så hva tenker vi? Er det gode nyheter at de prøver på åpen verden?
Det er jo artig å se hvordan det blir da, for det er jo, altså, på PlayStation 2 så var jo Naughty Dog veldig god til dette med Jack 1, og spesielt Jack 1, som det ikke var noe loadscreens eller noe i hele spillet, og Jack 2 og 3 som begge hadde ganske store open world karta. Så de har jo vist før at de kan, så jeg tviler ikke på at det kommer til å funke, og det lille de hadde av relativt store områder i Uncharted 4 var jo ganske, ganske artig å utforske.
Ja, det synes jeg.
Så artig, artig at de varierer litt.
Jeg synes det er litt synd at de ikke egentlig tør å gjøre dette i hovedserien, for å si det sånn. At de, det må liksom en sånn spin-off som dette her til, for at de skal prøve, tørre å mikse opp oppskriften sin litt grann, da. Men jeg tenker jo at dette kan jo, dette må jo være utelukkende positivt, at Naughty Dog faktisk prøver å gjøre noe litt annet.
Ja,
altså, spesielt for meg som ikke er spesielt begeistret for den der Uncharted-oppskriften i utgangspunktet.
Men det, og så synes jeg det er, jeg synes det er en spennende retning det går, med tanke på at de også driver og utvikler The Last of Us 2.
Ja.
Så kan det bli, det kan bli veldig spennende hvis det her er noe de får til å Altså det er jo stygt å kalle et sånt type spill et prøveprosjekt, men hvis det er det det er, og de liksom kliner til og gjør det for fullt i Last of Us 2, så tenker jeg kjør på.
Jeg vet, ja. Det, er hvert fall, det kan i hvert fall se ut som at de testet ut denne formelen, men om det blir til The Last of Us 2, eller om, jeg vet ikke om jeg har lyst på det i The Last of Us 2 egentlig, fordi jeg er veldig glad i den formelen der. Men,
jeg skal si det, det var det jeg skulle til å si, du hørtes litt bekymret ut i stemmen nå, Jonas.
Ja, jeg vet ikke, det er bare jeg som kanskje kan være litt konservativ på sånne ting. Jeg liker The Last of Us og vil at det skal være litt sånn som det, som det var i eneren, men at det her er starten på en ny type formel for Naughty Dog, er jo veldig positivt. Om kanskje etter Last of Us 2 at de kommer med en helt ny spillserie, eller et helt nytt spill da, ny IP, som er Open World. Det er jo, de har jo vist at de kan gjøre tekniske ting strålende bra. Så at de prøver seg på et moderne open world spill er jo veldig positivt.
Definitivt.
Mm.
Snakker om open verden, Marius, Civilization 6.
Ja, det er vel en veldig annen type open verden, kanskje.
Det er en helt annen type åpen verden. Men det, du får mer og mer valgmuligheter i forhold til hvordan du vil møte denne verdenen i hvert fall. For nå kommer det nye fraksjoner du kan spille som.
Yes, to nye sivilisasjoner har nettopp blitt annonsert. Den ene er Persia, hvor det da er Cyrus the Great som skal lede. Og det, som jeg har sett så langt, det virker som at hans spesialitet er å være en skikkelig kuk, egentlig. Han har ekstra bonuser når han erklærer en surprise war på deg, og han får også mindre negativ tilbakevirkning av å erklære surprise war på folk. Så hvis du liker å være kuk mot andre, så kan sikkert persene være en god sivilisasjon å spille som. Den andre som kommer er da det som man gjerne kaller oldtidens Makedonia, altså ikke former Yugoslavian Republic of Macedonia, som man gjerne hører om i Melodi Grand Prix. De er da ledet av Alexander den Store. Jeg har ikke sett så nøye på hva det er de gjør. De er to unike enheter med noen krigere som ser veldig ut som såkalte hoplites, som grekerne har, og så har de også noen på hesterygg i tillegg. Ja, spennende. Vi trenger flere sivilisasjoner inn i det spillet, og det er jo litt sånn, dette er jo et sånn klassisk løp for Civilization, hvor spillet er bra når det kommer ut, men det blir betydelig bedre når tida går, og du får mer innhold i det, rett og slett. Og jeg tipper at disse sivilisasjonene som har kommet nå, og disse her også, har sikkert vært stort sett ferdig lagt på forhånd, tenker jeg. Dette er nok et sånt ganske sånt klart løp de har satt seg opp for lenge siden av at vi skal slippe disse jevnt og trøtt fremover. Så.
Ja.
Men det er kjekt at det kommer. Jeg vet ikke om vi hadde fått noen nøyaktig dato på når de kommer. Det tror jeg ikke de har sett.
Nei, jeg så ikke det.
Men de kommer nå etter hvert i hvert fall.
Ja.
Det blir kult.
Det blir kult. En annen ting som sikkert mange synes er kult er at det kommer en ny helt til Overwatch.
Ja, det er jo gøy. Vi har jo pratet litt nå prater du om den som vi har pratet om tidligere, regner jeg med.
Ja da, vi har vært innom den. Håvard har vel vært på dette testrealmet og prøvekjørt Orisa.
Yes.
Men nå er hun ute i det fri. Jeg var inne og spilte min første Overwatch-kamp på veldig lenge, nå for litt siden, tidligere i dag faktisk. Tenkte jeg, ja, nå skal jeg sjekke ut Orisa, men det er jo dustet å gjøre det første dagen den er ute. Det var første lock, for å si det sånn.
Ja, alle ville spille Orisa. Hun er for øvrig ikke tilgjengelig i competitive mode ennå.
Nei, en uke med karantene, tror jeg det var.
Ja. for at hun må få tid til å lære seg å spille, spille henne litt. Men hun virker som en veldig kul helt da, så det blir spennende å teste ut henne også.
Ja, virker litt morsom. Ellers er det litt endringer på noen av de andre figurene. Junkrat tar ikke skade fra egne eksplosjoner. Skadebussen til Mercy måles og deles i statistikken. Og Sombra har fått litt, en liten buff. I tillegg så har det blitt litt endringer på Lucy er på vei det.
Ja, de er på vei.
De er vel ikke, de er vel ikke implementert enda, men der jeg leser litt om det. Der var det vel de gjør healing radiusen hans mye mindre, men samtidig så skal han heale mer. Ja. Tror jeg var en del av det. Så endringer på vei, altså. Jeg gikk inn og så spilte jeg Anna for første gang i dag, fordi når jeg da sto og tenkte litt på hva jeg skulle spille, så endte det med at jeg spilte support, fordi alle andre velger jo alt annet. Fikk masse PS, og kom på grunnen til at jeg ikke orker å spille det spillet mer.
Andre folk,
enkelt og greit, for spillet er immer kult, og jeg synes jo jeg gjorde det helt ok, egentlig. Kanskje jeg bomma på en sånn der damage boost en gang, og det var noen som døde, men samtidig så er det ikke så lett å heale Genji som Anna når han driver og flyr inn og ut av bygg og opp og ned og fatter fram. Så, men sånn er det når man spiller den type spill.
For å si som Jean-Paul Sartre, helvete er andre folk.
Yes, det tror jeg nesten jeg skal tatuere inn på panna, eller noe.
I panna, du, det har jeg lyst til å se. Kom igjen da, gjør det.
I tillegg til det så har det nå, for ikke så veldig lenge siden faktisk, kommet et nyhet om at disse problemene som har vært rundt Joy-Con-ene til Nintendo og til Switchen. Det har vel også vært av den venstre, så vidt jeg har skjønt. I hvert fall har Jonas hatt problemer med sin venstre. Nå har Nintendo gått ut og sagt at dette er en, hva er det de kalte, en manufacturing variation, som gjør at du har trøbbel med Joy-Con. Det er ikke noen designproblemer.
Heldigvis.
Det er ikke noe, ikke én måte å fikse det på eller noe sånt, men du må, hva er det du må gjøre for å få fiksa det?
Det enkleste er jo å sende den inn til reparasjon da. Nå, jeg har sendt mail til Bergsala for å høre, for jeg har jo dette problemet med min kontroller, for å høre med dem om det er like enkelt som USA, at man bare kan sende den til Nintendo og få dem til å fikse det. Men hvis man har lyst å prøve selv, uten at det selvfølgelig er anbefalt av Nintendo, så går det an å bare, hva det var de sa, stick a tiny piece of conductive foam in the left Joy-Con. Find CNET ut at de kunne gjøre. Det er rett og slett det Nintendo gjør når du sender den inn for å fikse den. Så det er en eller annen produksjonsfuck-up som har gjort at det signalet i noen venstre Joy-Con-er ikke er sterkt nok. Og det kan fikses ganske enkelt. Og det er jo egentlig veldig bra at det var det som var feil, og ikke at det var en sånn design-feil da.
Ja, det er jo bedre da. Så det er bare, for de som har trøbbel med det, så er det da altså bare å shippe den inn og vente tålmodig og håpe at dere som gjør det da har en pro-kontroller i tillegg, eller så blir det en uke eller to med ikke så mye selv da, for å si det sånn.
Med mindre man har pro-kontrolleren da.
Ja, man må jo ha den.
Herregud, hva bra den er. Den er sånn topp tre beste kontroller noensinne for meg.
Jeg vet du hva? Jeg har hørt du sier det, jeg tror ikke noe på deg.
Nei, det er greit, det skal du bare gjøre.
Ja, men, jeg vet ikke hvorfor, men den ser ikke sånn ut.
Nei, den gjør ikke det, men den føles, den smelter inn i handen av deg.
Ja, det, jeg må ta meg en tur til deg, Jonas, og så må jeg se på dette greiene her. For det,
du må kjenne på det, du må lukke igjen øynene,
så
må du
kjenne på det. Ja. Det kan bli en litt klein affære hjemme hos deg, kjenner jeg, men vi får gjøre det en gang.
Men nødvendig.
Tydeligvis.
For øvrig så Microsoft skal lansere en sånn ny collection med håndkontrollere til Xbox One og, eller Xbox One og PC, strengt talt. Det er den første som kom, jeg husker ikke hva den heter, men det var en sånn Tactical Recon eller et eller annet sånn super cheesy navn den hadde. Men sånn jo da, de ser jo for så vidt kule ut altså, for
all del. Tactical Recon, ja.
Nei, ja. Det var kanskje ikke det, jeg vet ikke, men det var et eller annet sånt.
Men det var noe sånn kjempeteit, egentlig.
Ja.
Det er helt riktig, det var noe sånn. Som hørtes helt fjernt ut, men... ja, ja, sånn kan det gå.
Ja, ja.
Ja, Jonas, har du lyst til å ta ordet... Og fortell om noe du har på hjertet.
Det kan jeg gjøre. Det er vel min tur å være Open Mic Night denne uka.
Det er det, vet du.
Yeah.
Håper det er litt mer positivt enn forrige uke.
Det er noe det er noe positivere, skal jeg til å si, enn forrige uke.
Ja.
For nå er det jo sånn da at tidligere i år så fikk jeg lånt et PlayStation VR headset for å teste ut et spill som jeg kommer tilbake til for Gamer.no. Og da fikk jeg beholde settet såpass lenge at det ble tid til å spille både 4, 5 og 6 VR-spill før hjelmen måtte returneres. Og i løpet av de ukene jeg hadde PlayStation VR så fikk jeg testet både arkadespill og demodisker og kjørespill og simulatorspill og ikke minst et visst skrekkspill. Og noen av disse spillene var jo bedre enn andre. Første inntrykket mitt da jeg hadde VR-headsetet hjemme i stua var for eksempel ikke så veldig behagelig med Super Stardust Ultra VR som gjorde meg så kvalm at jeg faktisk måtte ligge med øynene lukka så lenge at jeg sovna i en times tid. Det er for øvrig en ting man må være klar over når man spiller VR også, at du blir veldig fort sliten, spesielt i første etappene hvor kroppen aktivt jobber med å tilpasse det ganske, men ikke helt presise VR-systemet. Da vil jeg heller anbefale for eksempel å starte med Ocean Descent-demoen i PlayStation VR Worlds, hvor alt du gjør er å stå og observere. Men nok om nybegynnertips. Jeg har spilt flere spill i opp til flere timer, og her kommer da de fem beste opplevelsene jeg har hatt med PlayStation VR. Jeg sier for øvrig opplevelser da, fordi jeg tenker på både kvaliteten på spillet og hvor godt spillet fungerer som en VR-opplevelse. Nummer fem er Drive Club VR. Jeg er ikke noe sånn særlig stor fan av kjørespill, utover Mario Kart og arcade racing-spill som F-Zero og Fast Racing Neo til Wii U, så har jeg ikke så veldig mange spill å skryte av i repertoaret sånn sett. Men det var noe helt annet å spille, eller å kjøre da, i VR. Og Drive Club VR er jo i bunn og grunn akkurat det høres ut som, det er Drive Club i VR. Og det funket fint. Grafikken er ikke så veldig mye å skryte av, men bildefrekvensen holder seg liksom stødig og høy, og omgivelsene er detaljert nok til at du virkelig får kjenne på fartsfølelsen når du trør inn gassen. Da. Og så viste jeg det her spillet til faren min, som i sin tid likte gamle sånne flysimulatorspill. Og han fikk jo veldig lyst til å kjøpe PlayStation VR og ratt og pedal. Og det første han spurte om da han tok av headsetet var hvor mye kostet den her. Og han ombestemte seg jo da han hørte hva totalprisen ville lande på.
Ja, det kan jeg skjønne.
Ja. En annen venn av meg som driver og lærer seg opp til å bli lastebilsjåfør ble settende i godt over en time i strekk i spillet fordi han elsket hvor overbevisende det var. Han følte liksom virkelig at han kjørte i en bil. Og det er jeg for så vidt ganske enig i. Og i likhet med vanlig Drive Club så er det jo da mulig å spille online med venner, kjøre time trials eller spille karrieremodus. Så det er liksom med andre ord et fullt spill, som jeg ser for meg at både bilspillfans og folk som er mest interessert i VR-teknologien kan sette pris på. Sistnevnte vil kanskje ikke legge ut for en full versjon av et spill jeg strengt tatt skulle ønske fantes som en gratis demo da. Men om du allerede har Drive Club, så finnes det et oppgraderingspass som gir deg tilgang til VR-versjon. Og det er sånn, det koster 100 kroner eller noe sånt på PlayStation Store. Så det er ikke så ille hvis man allerede har spillet og liker det og vet at man synes det er gøy. Nummer 4, Job Simulator. I Job Simulator så befinner du deg i et museum i fremtiden hvor roboter styrer alt. Robotene har sånn bilderørskjermer med smilefjes på som hodet. Og din oppgave som spiller i dette museumet, det er å simulere hvordan det var å ha en jobb før alt ble automatisert. Du har da ganske mye kreativ frihet i spillet. Hver simulasjon plasserer deg i et bestemt arbeidsmiljø, som for eksempel kontorarbeider. Og som kontorarbeider så skal du gjøre alminnelige arbeidsoppgaver som sjefen din gjør deg. Og det varierer da fra å for eksempel skrive en rapport på datamaskinen, til å godkjenne jobbsøknader og, ja, du vet, forfalsk salgstall for å sette selskapet i et bedre lys. Sånne enkle ting da.
Høres så riktig ut da.
Ja, ja. Og det er litt artig med den, for du styrer jo med move-kontrollere da. Og når du skal skrive en rapport på datamaskinen, så er det to knapper på tastaturet. Så for å skrive på maskinen, så er det at du skal sette og bevege deg som om du later, som at du skriver sånn bip, bop, bop, liksom. Og det er ganske gøy, egentlig. På kontoret ditt da, så har du ganske masse sånn hverdagslige gjenstander som kopper og bilder og post-it-lapper og diverse andre som du kan flytte på som du vil. Du kan også kaste dem over i andre båser der det popper opp roboter som klager på at du forstyrrer dem. Du har en kopimaskin som gjør det mulig å scanne og kopiere hva du måtte ønske, men om du da prøver å kopiere for eksempel penger, så kommer det ut en pengelapp som det står «One fake money» på. Så det er liksom, spillet er veldig charmerende da. Og måten roboter misforstår våre daglige jobbrutiner på, samtidig som de av og til også treffer blink på mange ting, gir spillet en god sånn underholdningsfaktor. Og med fire forskjellige arbeidsmiljøer, som kontorarbeider, butikkbetjent, gourmetkokk og bilmekaniker, og et forholdsvis langt oppdrag på hver av arbeidsplassene, er det nok å syssel med i Job Simulator. Spillet er ikke så dyrt heller, så det er liksom veldig verdt å skaffe seg om du har PlayStation VR og to move-kontrollere. Men du burde ha to move-kontrollere for at det skal være verdt det, på en måte. Nummer 3, Res Infinite. Res Infinite er et rytmespill på skinner. Det ble originalt gitt ut som Res på Dreamcast og PlayStation 2 i 2001, så på Xbox Live Arcade i 2008 som Res HD, og til slutt da på PlayStation VR i et oppbusset format med nye moduser og litt sånn forskjellig. Du styrer en figur som endrer form etter hvor godt du gjør det i spillet. Den varierer fra å være en sånn enkel firkant til å bli noe mer humanoid, til du til slutt er det som jeg liker å kalle for Zenyatta, for det ser ut som Zenyatta når du sitter her. Og da flyr du liksom rundt i et sånn Matrix- eller Tron-lignende miljø, hvor du sikter på fiender enten med å bevege hodet ditt etter dem, eller med spaken da. Og alle handlinger blir utført i takt med den retro-inspirerte musikken, som blir mer og mer intens jo dypere inn i et nivå du kommer. Hver bane er inn i en bosskamp, og som i andre rytmespill er det da highscoren på slutten som teller. Her får man se blant annet hvor mange prosent av fiender man klarte å bekjempe, og litt sånn forskjellige ting da. Så mange forskjellige statistikker du kan jobbe opp mot, og 100% på hver bane. Det visuelle, kombinert med den kule musikken, gjør Res Infinite til en veldig stilfull pakke da. Det er mange baner å spille gjennom, og man kan både justere vanskelighetsgrad, og hvor mye du vil at spillet skal redusere eller øke kamerabevegelser. Så det er liksom med andre ord et spill du de fleste VR-interesserte kan teste ut, enten de har stødige sjøbein eller lett blir bilsyk. Og kanskje det mest minneverdige i Res Infinite er et modus som heter Area X. Sånn som jeg har forstått det, så er dette utvikleren sin slik ville Res 2 sett ut showcase. Dette er da en sånn lengre bane med helt ny musikk og vakre partikkeleffekter og nye fiender. I tillegg til det da, så er det mulig å styre figuren din litt mer fritt her. som introduserer et aldri så lite snev av utforsking, samtidig som utfordringen blir høyere, siden du lett kan overse fiender bak deg som kan ta deg, som kan ta deg og sånne ting da. Etter å ha spilt de originale banene og avsluttet med Area X, så håper jeg virkelig at utvikleren får de midlene som trengs for å skape en fullverdig oppfølger. For det var et jævlig kult spill.
Det ser, nå har jeg bare sett fra det nye da, liksom mest nå i forbindelse med den VR-utgivelsen, men det ser jo veldig, veldig kult ut.
Mm. Ja, det, det er kjempegøy.
Mm.
Men ikke like gøy som nummer to. Det er ikke lov å si. Men her kommer i hvert fall shit, jeg er glad Håvard ikke gjerne. Andre plassen.
Hva er det?
Thumper. Holy shit. For et forbannet intenst spill. Thumper er jo et rytmespill, men det er liksom enda mer fokusert enn Res Infinite. Og det er også ene og alene grunn nok til å kjøpe seg en subwoofer til stereoanlegget. Jeg skal prøve å beskrive settingen. Du styrer en metallisk bille som beveger seg i en sinnssyk høy fart mot, på fysiske skinner. Da. Gjennom noe som kan minne om en dimensjonsreise eller en form for kosmisk limbo. Rett mot et vesen som ikke kan beskrives som noe annet enn et sort hull med tenner og tentakler som svaier frem og tilbake i takt med musikken. Skinnene du beveger deg på har diverse hinder som du må overkomme med forskjellige knappetrykk. Og alle hindrene er plassert i takt med musikken på forskjellige rytmer. Da. Og lydeffektene for hver hindertype har en egen lyd som aksentuerer musikken. Og du bruker da disse hindrene for å slåss mot det sorte hullet i første bane. Når du har beseiret det, så er det da videre til neste fase, og til slutt. Du går liksom gjennom flere sånne her hinder da, som blir mer og mer intens. Type du glemmer å blunk intens. Og til slutt så står du da foran et massivt, infernalsk beist av en satan. En sånn smilende satan med store, brennende katteøyer. Som du da må banke driten ut av med sånne rytmiske knappetrykk. Og seriøst, prøv å google Thumper Stage 1 Boss og se for deg at den skapningen raver over deg i VR. Det er liksom, det er så intenst at det nesten er litt skremmende. Musikken er selvfølgelig det som gjør Thumper så utrolig fett. I bunn og grunn så består den av pauka og andre rytmeinstrumenter, samt elektroniske lydeffekter da. Når du trykker på knapper for å komme over hinder, så forsterkes musikken og flere lag legges på og intensiverer hele greia. Når du får inn et angrep på en boss, så kommer det et enormt bassdrønn, og du sitter der og gliser med det dumme trynet ditt i VR-brillene. Det er liksom, jeg anbefaler et godt headset eller et heftig stereoanlegg når du skal spille det. Og du burde virkelig spille det, for det er bare, det er et skikkelig adrenalinkick. Spesielt hvis du har alt for høy lyd på.
Det må man jo ha.
Ja, det burde man. Det er bare dritfett. Det er litt som Doom i arkadeversjonen på en måte. Ikor in your face det, liksom.
Kult.
Og nummer én er jo da selvfølgelig, som sikkert alle skjønner, Resident Evil 7 Biohazard. I motsetning til Thumper så er ikke trøkk det viktigste å tenke på når du tar på VR-hjelmen. Det beste her det er å ha et støykanseleringsheadset eller øretelefoner med sånn silikonpropper, sånn at så mye som mulig omverdenen utestenges. For det binaurale lyddesignet er nemlig så overbevisende at når du i tillegg har en VR-hjelm så nært ansiktet at du glemmer at det er en skjerm, så er liksom opplevelsen helt komplett. For Resident Evil 7 er ikke bare en sånn type return to form for denne skrekserien, men med muligheten for å liksom spille hele spillet fra start til slutt i VR, så tar Capcom det et steg videre. Og de klarer å skremme så mye at jeg ofte angrer på at jeg sitter og spiller. Men det er liksom utrolig vanskelig å faktisk legge det ifra seg, for spillet er utrolig godt gjennomført, både historiemessig og spillmekanisk. Så det er liksom på en eller annen skrudd måte så blir det naturlig å si at det er en fryd å spille det, samtidig som det er et mareritt. Og det er sånn, spillmessig så er det veldig tight, for det er liksom, du sikter ved å bevege hodet ditt mot målet. Og det er sånn som i hvert fall jeg oppfatter som veldig naturlig. Og det gjør det faktisk enklere å plante hodeskudd enn når man sikter med spaken. Og så har jeg litt lyst til å si, jeg har jo gjort en sak på det her, så da vil jeg til slutt bare lese konklusjonen min fra denne saken som jeg skrev i februar om spillet. Der jeg sier at atmosfæren gjør opplevelsen til noe spesielt jeg ikke helt har kjent på før. Hjernen din tror du er der, uansett hvor mye du tenker at det ikke er virkelig. Den kognitive delen av hjernen gjør det å bare være i dette spilluniverset unikt. Det er liksom guffent, uten tvil, men det føles nytt og forfriskende på en måte som skiller seg ut fra kortere opplevelser som Job Simulator for eksempel, og for eksempel Batman Arkham VR, hvor det er liksom den samme samlingen med spillmekanismer som vises frem i forskjellige innkledninger. Disse spillene er også svært gode, men Resident Evil 7 skiller seg ut fordi det viser at VR er mer enn bevegelseskontroller og flyging gjennom verdensrommet. Det gjør seg liksom ikke avhengig av enkle gimmicks, men funker på grunn av stemning og gjennomgående gode spillmekanikker, og det klarer å holde seg interessant som en VR-titel gjennom hele den over 10 timer lange historien. Det er rett og slett det beste eksempelet per nu på hva virtuell virkelighet har av potensialet, og det er en svært god opplevelse som jeg unner alle som tør å begi seg ut på den. Så ja, det er i hvert fall mine fem favorittspill til nå i PlayStation VR. Og nå skal det da sies også at de beste spillene til PlayStation VR er også tilgjengelige i vanlig TV-modus. Så om du fortsatt setter på gjæret liksom, når det gjelder å kjøpe PlayStation VR, så kan det fortsatt være lurt å vente litt for å se hvor mye støtte Sony og tredjepartsutviklere gir headsetet. Men seriøst, har du ikke spilt Resident Evil 7 ennå, finn noen som har PlayStation VR og spill det i VR. For å oppleve det spillet, altså det er en ting å ha spilt gjennom det fra før av og så teste i VR, men å oppleve det for første gang i VR, det er liksom, det er en sånn ting som jeg aldri kommer til å glemme, fordi det er så, det var så annerledes enn alt annet på en måte. Fordi at det var så overbevisende. Så det er...
Kult.
Ja, det er veldig kult.
Jeg synes det høres ut som et rent helvete, men det er bare fordi jeg ikke liker skikkelig skumle spill.
Nei, jeg er ikke sånn stor fan av det selv. Jeg har spillet PT og aldri igjen da, men litt sånn de gamle Resident Evil-spillene og sånne her. Men jeg vil ikke si at jeg er noen sånn horror-fan egentlig. Men det var et eller annet med Resident Evil 7 som bare klaffet da jeg så det på E3, at det var sånn, ok, det her i VR, det er da så innlysende så at jeg skal spille det i VR. Det er liksom, for det virket så gjennomført, og så var det jo heldigvis det da. Så jeg er glad for at jeg sto på mitt om å spille det i VR, for det var veldig verdt det, selv om det var grusomt til tida.
Jeg tror jeg er for gammel til det, rett og slett. Det er bra.
Ja, man må passe på hjertet.
Der har dere fasiten på VR-oppskriften fra Jonas.
Den foreløpige fasiten i hvert fall.
Den foreløpige fasiten, så får vi håpe at det blir vanskelig å lage en fasit om et års tid eller noe.
Satser på det.
Og med det så tenker jeg vi kan si at nok er nok for denne uka, ja. Vi har neste uke, så tror jeg kanskje vi har nye ting å prate om da også, faktisk. Spennende. Ellers så blir det vel mer Mass Effect på i hvert fall over 50% av de som er her nå.
Så ikke blir jeg sur.
Ja, ikke sant.
Det er kanskje riktig ord.
Følg med på YouTube-kanalen vår, folkens, hvis dere ikke er der allerede. Vi prøver å være litt mer aktive. Vi legger ut litt, hva er det vi kaller det, double jump destillert, der vi legger ut deler av podcasten der vi prater om et spill eller et tema. Legger vi på litt videoklipp fra det spillet vi prater om, og så kan du se og høre at vi prater om dette spillet.
Så jeg synes vi har vært flenkt med litt nytt innhold.
Ja. Jeg streamet en times tid med Mass Effect, som også er ute på YouTube-kanalen vår også nå. Så følg med der hvis dere har lyst til å se litt også, ikke bare høre. Men da tenker jeg vi sier takk for i dag. Tusen takk til alle dere kjære lyttere som følger oss. Jeg sier vi, for jeg vet at dere også gjør det. Jeg gjør det bare ikke, men vi setter veldig stor pris på det. Det er veldig hyggelig at dere har lyst til å høre på oss sitte og prate om ting. Takk til dere to gutter som har lyst til å prate med meg hver uke. Det er ikke alle som har lyst til det.
Vi klarer det så vidt.
Klarer det så vidt.
Det går bra. Ja.
Det er seit når det er Mass Effect ute, Marius, jeg vet det. Men det er hyggelig likevel.
Jeg har fått beskjed av NAV for at noen må ta seg av deg. Så det blir det.
Ikke sant. Takk for i dag, alle sammen. Vi høres igjen om cirka en uke. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.